Tuhan, kami memberikan sidang ini kepadamu. Bersama-sama kami meminta darahmu yang menguduskan untuk menguduskan kami, untuk pengampunan dosa kami. Kami menerapkan kau sebagai roh yang menguduskan bagi pemenuhan dan pentransformasian diri kami. Kami persembahkan seluruh diri kami kepadamu supaya engkau mengunjungi kami dalam firman sebagai roh itu. Tuhan, kami selalu ingat ada musuh. Karena itu kami mengikat dia dalam namamu. Lemparkan dia keluar dari tempat ini. Engkau menyertai kami. Tuhan, kami percaya padamu sang setia. Semua yang kami bicarakan dan dengar. Tuhan, firman yang mustika. Engkau sang setia yang memanggil kami juga akan melaksanakannya. Tuhan, laksanakanlah atas kami, kami berdoa. Kita sampai ke berita 5. Karena berjudul penyebab tak bercacatnya kita dalam kekudusan dan penyebab pengudusan lengkap kita dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Saya percaya saya telah menerima beban khusus untuk berita sore ini. Berita ini tidak akan tinggi atau dalam, tapi berita ini saya katakan akan lebih praktikal. Subjek yang menggarisbawahi di sini adalah perkara pengudusan. Ini adalah subjek yang besar. Saudara Ali terkasih kita, dalam hari-hari terakhir dalam ministrinya, banyak meluangkan waktu dalam subjek ini, bahkan menyebutnya pengudusan yang adalah bisa disebut sebagai kata kerja, kata keterangan, garis yang memegang dalam melaksanakan ekonomi ilahi. Bukan hanya garis yang memegang dari garis ekonomi ilahi Allah, perhatikan garis yang memegang dalam melaksanakan, dalam mengerjakan pengeksekusian ekonomi ilahi di dalam kita semua. Perkara ini sangat penting baginya. Selama tahun-tahun itu, hari-hari terakhir, dia begitu dewasa, matang, berpengalaman, sangat berpengetahuan mengenai perkara yang berbobot dan penting, dan perkara pengudusan secara khusus terjalin dengan perkara keselamatan Allah atau keselamatan penuh Allah, khususnya keselamatan organiknya. Ada garis besar yang dibentangkan, langkah-langkah dari pengudusan ilahi. Saya bacakan dengan cepat, ada 7 langkah. Tidak begitu sederhana. Orang-orang, bahkan orang Kristen, mereka baca, bicara, khotbahkan, tetapi tanpa kedalaman dan keseluruhan, menyeluruh dari kebenaran yang begitu besar ini, bahwa semuanya berhubungan dengan kehidupan Kristen kita, pengalaman kita, pastinya lagi kehidupan gereja. Saya bahkan berkata 1 Tesalonika dalam sore ini, semuanya berhubungan dengan kedatangan kembalinya Tuhan. Sejauh kita berjumpa dengan Dia, syaratnya, kualifikasinya. Romawi 1, langkah 1 adalah pencarian pengudusan. Adalah pengudusan sebermula. Saya akan bacakan saja. Lalu yang kedua langkahnya, pengudusan penebusan. Pengudusan secara posisi. Nomor 3, pengudusan kelahiran kembali. Permulaan dari pengudusan disposisi secara karakter. Yang nomor 2 adalah hanya secara posisi. Dan yang 5 yang terakhir, mulai dari yang ketiga, kelahiran kembali, berhubungan dengan perkara disposisi. Pengudusan disposisi. Kita sepenuhnya dialahkan. Nomor 4 adalah pengudusan pembaruan. Kelanjutan dari pengudusan disposisi. Nomor 5, pengudusan transformasi. Itu disebut pengudusan hari ke hari, sehari-hari. Nomor 6, pengudusan penyerupaan. Ini disebut pengudusan pembentukan. Dan yang terakhir, nomor 7, pengudusan pemuliaan. Atau pengudusan perampungan. Saudari bisa lihat tahapannya, progresnya, prosesnya, mulai dari roh sampai kepada jiwa dan akhirnya ke tubuh kita. Yang Allah damai sejahtera akan menguduskan kita seluruhnya. Dengan cepat, saya lihat di sini dari saudara yang berbicara, sangat mendorong sukacita, dan bagi saya sangat menyenangkan lebih banyak lagi wajah-wajah baru, saudara yang muda, tidak sedikit, mungkin ini adalah pertama kali bagi Anda, apa yang akan saya sampaikan hari ini diterapkan pada seluruh usia, tapi khususnya saya dedikasikan pada saudara-saudari yang lebih muda. Dengan kata lain, mereka yang tidak boleh ngantuk, khususnya yang masih muda tidak boleh ngantuk. Pengudusan tergantung pada kata Yunani-nya dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru. Ada banyak makna. Maksud saya, hagios mencakup kaum saleh, orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang kudus. Tapi, kita dengan mudah menyebut kata orang kudus. Kata orang kudus bukan mengacu pada pemahaman orang Katolik, tetapi orang-orang kudus seperti kita ini, orang-orang yang ditebus dan dilahirkan kembali, kita disebut orang-orang kudus. Ini perkara yang besar. Artinya apa? Artinya, maknanya, makna yang menggarisbawahi, kekudusan adalah mendasari, memisahkan, dan dipisahkan. Itulah artinya. Dikuduskan adalah dipisahkan dan disisihkan. Dipisahkan dari apa? Saya bisa katakan dipisahkan dari segala sesuatu yang bukan Allah. Baik, buruk, segala sesuatu, segala hal yang bukan Allah, itu umum. Atau kata lainnya, fana. Keselamatan Allah, maksud Allah. Allah memilih kita, menentukan kita, adalah supaya kita kudus. Kita disisihkan dari hal-hal yang bukan Allah. Sehingga kita bisa apa? Kita bisa disisihkan kepada Allah, ke dalam Allah. Kita dipisahkan kepada Dia. Elemennya di sini, kekudusan sendiri, tampaknya orang tidak, manusia tidak bisa melihat Dia bersekutu dengan Allah. Dan elemen ini dimiliki hanya oleh Allah. Di seluruh alam semesta, tak ada yang kudus kecuali Allah. Hanya Allah yang kudus adalah kudus. Dan segala sesuatu adalah tidak kudus. Karena mereka bukan Allah. Ini adalah sifat Allah. Sifat intrinsik Allah adalah kekudusan. Dia bukan hanya kudus. Dia adalah kekudusan. Dan Allah rencananya adalah untuk menggarapkan kekudusannya, elemen ilahinya, karakter dirinya ke dalam umat pilihannya, Anda dan saya. Itulah ekonominya dengan kalimat yang sederhana. Jadi, saat kita dilahirkan kembali, kita menerima hayat Allah, kita juga menerima menjadi orang yang mengambil bagian dalam sifatnya, dan yang terpenting adalah sifat kudusnya, kekudusannya. Dan maksud Allah adalah pertama-tama kita dipisahkan. Pengudusan dimulai pemisahan dan penjenuhan. Pemisahan adalah secara posisi, bisa dikatakan demikian, melalui penebusannya, pertama-tama melalui pencariannya, lalu penebusannya. Kita secara posisi dipisahkan, sisihkan kepada Allah. Secara posisi. Kaum brethren sangat mendorong ide ini. Mereka memang maju, lebih maju daripada John Wesley yang mempertimbangkan kekudusan adalah kesempurnaan tanpa dosa. Tidak, mereka berkata ini adalah pemisahan kepada Allah, tetapi menekankan pemisahan secara posisi. Tetapi kita kini di sini menyadari, saudara-saudari, itu hanyalah aspek posisi. Aspek yang lebih penting adalah yang disposisi. Yang itulah yang Allah ingin garapkan ke elemen kekudusannya, sifat kudusnya ke dalam kita sehingga kita bisa memiliki sifat yang sama dengannya. Kita memiliki kekudusan ini, kita menjadi kudus sama seperti Dia adalah kudus. Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi Allah. Ini tidak mungkin lebih jelas lagi. Allah ingin kita menjadi kudus seperti Dia adalah kudus. Jadi, ada keperluan sebuah proses di mana bagian posisi tidak perlu jangka waktu yang lama, tetapi aspek yang disposisi, pengudusan disposisi yang Allah sedang kerjakan dalam operasinya dalam keseharian kita untuk memisahkan kita, mensisihkan kita, membuat kita sama persis dengan dirinya adalah proses yang panjang. Dimulai dengan kelahiran kembali, lalu dilanjutkan dengan pekerjaannya memperbarui kita. Ini adalah subjek yang besar. Lalu kita ditransformasi setiap hari secara teratur, secara metabolis untuk memberikan kita konstitusi yang baru. Dan itulah cara satu-satunya. Kita perlu menjadi anggota yang hidup yang sejati dalam tubuh Kristus, karena ini adalah tubuhnya. Dan akhirnya, bahkan pembentukan, membentuk kita, menyerupakan kita kepada rupa Kristus yang mulia. Dan akhirnya, bahkan hari itu akan tiba, kita, kalau kita setia dalam proses ini, akan ada langkah ultima keselamatan yang disebut pemuliaan, yang adalah perampungan. Kita berjumpa dengan Allah, dengan tubuh kita yang ditebus, ditransfigurasi. Waktu itu, dari dalam keluar, kita akan diisi penuh Allah, kita akan sama dengannya saat kita berjumpa dengannya, sama dengan dia, kita menjadi ekspresi penuhnya dalam mulia. Saya tahu, ini adalah banyak perkataan, tapi saya menantang orang-orang muda, Anda akan menyelam ke dalam kedalaman perkara-perkara ini, mempelajari perkara besar ini. Malam ini kita tidak ada waktu, kita dengan sederhana hanya pada 1 Tesalonika dan hanya menggunakan 2 ayat untuk mencakup perkara ini. Kiranya Tuhan berbicara kepada kita dengan 2 ayat ini, dengan garis besar yang mengagumkan ini. Jangan lupa, ini adalah pengingat 1 Tesalonika adalah subjeknya adalah kehidupan kudus bagi kehidupan gereja, kehidupan kudus bagi kehidupan gereja. Saudari, saya terbeban dengan ini, memiliki kehidupan gereja, kita perlu kondisi. Kondisinya adalah kehidupan kita kudus. Kalau kita menempuh hidup yang tidak kudus, kita tidak bisa memiliki kehidupan gereja berdasarkan standar Allah untuk memuaskan maksud hatinya. Melayani Allah yang hidup, tindak tanduk kita dalam kudus, berjalan, bertindak tanduk, berperilaku dalam tingkah laku yang kudus, kehidupan yang kudus, dan perilaku yang kudus. Kita perlu bagi kedatangannya. Saudari terkasih, dari waktu kita diselamatkan sampai pada hari kita berjumpa dengannya, saya beritahukan, waktu bentang ini adalah proses yang mengagumkan dari Allah menguduskan kita seluruhnya. Dan untuk melakukannya, dia akan memelihara kita secara penuh, lengkap, tanpa cacat. Pertimbangkan bahwa kita akan tanpa cacat di hadapannya, dia akan melakukannya. Dia melakukannya dengan kerjasama kita. Malam ini kita tekankan kerjasama, Allah beroperasi, Allah melakukan pekerjaan ini. Dia komit melakukannya bagi kita. Tapi pertanyaannya adalah pada sisi kita, berapa banyak kita bekerja sama, kita akan lihat. Sekarang 2 ayat ini, satu adalah 1 Tesalonika 3 ayat 13, kiranya dia menguatkan hatimu, saya akan menjama perkara hati, perkara besar, tidak ada waktu secara mendetil, tetapi pekerjaan Allah menguatkan hati kita supaya apa? Ada untuk pengudusan kita. Firman di sini, dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di dalam kekudusan. Dalam kekudusan. Anda ditanamkan, mendirikan Anda, menguatkan dalam Anda ditanam, pondasi Anda solid, hati Anda dikuatkan dalam kekudusan. Di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Setiap bab dalam 1 Tesalonika diakhiri dengan kedatangan Tuhan dalam pandangan. Ini penting. dua ayat yang lain adalah 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai 24. Kita seharusnya sudah kenal. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Lengkap. Ada seluruhnya secara kuantitas, lalu lengkap dalam secara kualitas, dan tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan saya mencakup di dalam doa saya, Dia adalah setia yang memanggil kamu akan menggenapinya. Doakanlah ini Tuhan, Roh Tuhan mengikuti ini untuk menggenapinya di dalam kita, dalam setiap kita. Romawi 1, untuk menempuh kehidupan yang kudus bagi kehidupan gereja, kita memerlukan Tuhan menguatkan hati kita tak bercacat dalam kekudusan, tanpa kesalahan ditemukan dalam kekudusan kita. Kadangkala saya tidak punya iman sedemikian. Seringkali percaya bahwa ini sungguh akan terjadi. Manusia yang fana dan jatuh ini. Keturunan Adam ini. Tapi di sini ada firman. Dia adalah firman Allah yang setia. Firman-Nya berkata, kita akan dikuatkan, hati kita akan dikuatkan tanpa cacat dalam kekudusan. Apakah Anda tidak percaya pada Allah? Amin. Tidakkah Anda percaya pada janjinya, firman-Nya? Kalau Anda percaya, jangan hanya katakan haleluya. Kalau Anda sungguh percaya, mulailah dengan bekerja sama. Itulah yang Allah inginkan. Anda bahkan, Dia tidak ingin haleluya Anda. Dia ingin kerja sama Anda bahkan saat ini. Bahkan persis sekarang ini. Hati adalah kumpulan dari bagian-bagian batin manusia, perwakilan utama manusia, agennya yang bertindak orang-orang muda. Anda perlu mempelajari hati. Saya luangkan waktu 5 sesi dengan sekelompok saudara-saudari yang muda untuk mempelajari hati dari Kejadian sampai Wahyu. Oh Tuhan, kalau Anda makin memasuki hal ini akan menyadari penting kepentingan dari hati kita dalam proses pengudusan Allah ini. Hati. Hati, saudara-saudari, adalah perwakilan kita, agen bertindaknya kita, semua mulai dari hati. Jiwa kita adalah persona kita, personalitas kita, tapi hati kita adalah persona dalam tindakan. Apa yang kita lakukan, perilaku kita, dimulai dari hati kita. Anda bisa berkata, hati adalah sumber, tapi lebih dari para sumber, dia mewakili kita. Hati Anda adalah Anda. Apa yang Anda pikirkan dalam hati Anda, itu adalah Anda yang berpikir. Anda sedang beremosi dalam hati, itu adalah Anda. Keputusan apa yang Anda lakukan sekarang dari hati Anda, dan itu adalah Anda. Bahkan sebelum Anda mengambil tindakan, hati Anda sudah merenungkannya, memikirkannya, hanya perkara waktu saja saat Anda melakukannya. Apa yang ada di dalam hati kita? Karena begitu penting orang-orang muda, saudara-saudari, menjaga hati kita, memelihara hati kita, tanggulangi hati kita bagi perkara ini. Satu, hati kita adalah susunan dari semua bagian jiwa kita. Kita sudah tahu ini, artinya pikiran adalah bagian dari hati, emosi, dan tekad.
adalah bagian dari hati ditambah satu bagian roh kita, hati nurani. Inilah yang membuat hati kita unik. Seperti sebuah jembatan dan jendela antara roh kita dan jiwa kita. Hari ini, pekerjaan Allah seluruhnya di bagian batin kita, bagian-bagian batin kita, pekerjaan pengudusan, pembaruan, transformasi, terutama ada dalam bagian batin kita. Karena itu bagian batin ini semuanya kritikal dan penting. Tentu kita tahu, bahkan roh, bagian yang pertama adalah kesadaran, hati nurani. Hati nurani ini adalah bagian dari hati. Jadi, yang kita miliki di sini, jembatan yang menghubungkan. Bagaimana hal bisa terlaksana dari satu ke yang selanjutnya? Contohnya, Kristus ada dalam roh kita, hayat ilahi dalam roh kita. Bagi ini, Kristus ini, kita masih mencakup, menikmati Kristus ini. Bagi Kristus ini, untuk menyebar dari roh kita ke dalam jiwa kita, Anda bisa berkata, harus melalui hati. Kondisi hati menentukan penyebaran ini. Hal yang sama terjadi dengan hayat ilahi menyebar dari roh kita ke pikiran kita dan juga roh kita, pekerjaan penjenuhan dari keselamatan tubuh kita, proses ini, penebusan harus melalui hati kita. Jagalah hati kita. Karena dari situlah akan menghasilkan hayat. Hasil hayat berbicara kepada kehidupan sehari-hari kita. Segala sesuatu melewati hati kita. Datang dari hati kita. Tapi khususnya, untuk hayat ilahi, pekerjaan hayat ilahi, saudara-saudari, itulah sebab kita perlu menjaga hati kita, karena dari sanalah hayat bisa mengalir. Kalau hatimu tidak terjaga, tidak murni, kalau hatimu tidak dalam kondisi sehat, baik, ada sumbatan akan menghalangi pekerjaan hayat Allah di dalam kita. Ini sangat serius. Saya datang ke pemulihan Tuhan tahun-tahun awal sebagai orang muda. Syukur pada Tuhan. Perkara hati ini, khususnya melalui berita berseri dari Saudara Lee dalam kitab Matius, mempelajari hati dalam kitab Matius. Saya tidak pernah tahu bahwa Injil Matius berhubungan dengan hati. Sangat berhubungan. Dan dari hari itu, saya memutuskan, saya harus setiap hari menanggulangi hati saya, kondisi hati saya, sehingga Tuhan bisa bertumbuh dalamku. Dua, hati kita dan kondisinya di hadapan Allah secara organik, secara hakiki, dan tak terpisahkan berkaitan dengan kondisi roh, jiwa, dan tubuh kita di hadapan Allah. Bagian batin kita, roh kita, jiwa, tubuh kita, hati kita memegang kunci dari semua ini. Hati terlalu mengatakan sebagai tombol. Kita tahu roh kita adalah tombol, saklar, kita bisa nyalakan. Tapi ada saklar yang lain dengan cara tertentu sama pentingnya dengan roh kita. Karena roh kita mungkin menyala, Tetapi jika hati Anda tidak secara tepat dinyalakan, hayat dalam roh akan tetap terhalangi. Hatimu, hati kita mengendalikan pekerjaan Tuhan dalam kita. Karena itu tanggulangi hati kita. A, latihan roh hanya bekerja ketika hati kita aktif. Bahkan melatih roh tergantung pada hati kita. Kadang-kadang Anda bisa lihat saudari bahkan diri sendiri seperti melatih roh, tetapi dengan cara tanpa hati. Hatinya tidak ikut. Pernahkah tempat perjamuan, makanan yang paling enak, tapi Anda sedang tidak berselera, tidak ada hati, makannya seperti makan kardus saja. Masalahnya bukan makanannya, tetapi hati Anda. Bukan pada makannya, masalahnya pada hati Anda. Hati Anda tidak tertarik, tidak punya selera untuk makanan itu, tidak ada keinginan untuk menikmati makanan. Jadi hati Anda tidak bekerja, tidak aktif, bahkan roh pun, latihan roh pun juga tidak bisa terjadi kompromi. Jika hati manusia tak peduli, roh terpenjara di dalam dan tidak bisa memunculkan kemampuannya. Wow. Ya, saya maksud, apakah Anda mendengarnya? Apakah Anda dengar? Saudari, kita punya roh, jiwa tentu saja, dan punya hati. Dan hati ini dibuat Allah bagi kegunaan Allah untuk mengerjakan, garapkan dirinya ke dalam kita. Kerjasama kita dengannya dalam mengkondisikan hati kita sedemikian sehingga dia bisa melakukan apapun dan kapanpun dia mau dalam kita. Pertimbangkan hati yang Anda miliki. Hati ini datang dari menanggulangi perkembangan. Datang dari banyak latihan hari demi hari. Sehingga dalam pembelajaran saya, bahkan dalam perjanjian lama, firman mengenai hati, banyak deskripsi. Tentu ada deskripsi tentang sisi jahat, kondisi hati. Lihatlah, apa yang Tuhan katakan? Bukan perkara cuci tangan yang mencemarkanmu, tetapi apa yang keluar dari apa? Hatimu yang mencemarimu, menajiskan. Penjinahan, kenajisan. Dan segala hal, hatilah yang Allah perlukan untuk mengerjakan maksudnya di dalam kita. Betapa banyaknya kita perlu hati diubah. Kita perlu hati dibersihkan, dimurnikan, dikuatkan, dikuduskan dalam kekudusan. B, jiwa adalah persona itu sendiri, tetapi hati adalah persona yang bertindak. Hati adalah agen yang bertindak, petugas yang bertindak dari seluruh diri kita. Bahkan sebelum Anda melangkah, hati Anda sudah di sana. Bahkan sebelum Anda ucapkan kepada saudara itu, hati Anda sudah berucap. Bahkan sebelum Anda melakukan sesuatu, Anda sudah memimpikannya dalam hati Anda beberapa kali. hati saudara-saudari. C. Aktivitas dan pergerakan tubuh fisik kita tergantung pada jantung, heart dalam bahasa Inggris. Ini masih memompa, syukur pada Tuhan, menyebabkan tubuh fisik saya bisa bekerja dan melakukan hal-hal. Sama halnya dalam kehidupan kita sehari-hari, cara kita bertindak dan bersikap bergantung pada jenis hati psikologis yang kita miliki. Hari ini, dengan segala kemajuan, saya percaya bahwa masalah jantung masih adalah pembunuh nomor satu. Hanya punya banyak cara untuk mengejutkan jantung. Jantung, hati adalah masalahnya. Adalah pembunuh hening ke dalam keheningan. Kalau tidak dijama, tidak ditanggulangi, hati B adalah jalan masuk dan jalan keluar hayat. Saklar hayat. Jika hati kita tidak benar, hayat di dalam roh kita terhambat. Dan hukum hayat tidak bisa bekerja dengan leluasa. Bisa bekerja tapi tidak leluasa dan tanpa halangan untuk mencapai setiap bagian diri kita. Tidakkah itu doa kita? Tuhan, benar, menyebarlah dalamku hati, emosi, dan tekadku sehingga hatimu bisa menghalangi doa itu terjawab. Karena tidak dinyalakan secara tepat. Bahkan hukum hayat yang berkuasa, yang dapat memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut, tidak bisa bekerja dengan maksimal dalam seluruh diri kita. Allah ingin menggarapkan hukum itu dalam pikiran kita, menjadi hukum pikiran kita, hukum emosi, hukum tekad kita, hukum yang sama. Allah ingin menuliskannya dalam ekonominya ke dalam seluruh bagian batin kita. Itulah perjanjian barunya. Tetapi hati Anda bisa merusaknya, mengganggu. Meskipun ayat memiliki kuasa yang besar ini dikendalikan oleh hati kita yang kecil. Hati yang kecil. Saya ingin berkata kepada orang-orang muda, saudari muda, mulai hari ini, tanggulangi hatimu setiap hari sebelum di hadapan Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati kecil itu akan menentukan tujuan. Nasib Anda akan menentukan seberapa cepat Tuhan bisa bekerja di dalammu. Betapa lambatnya juga bisa. Tuhan janji dalam Yeskia, dia akan memberikan kita hati yang baru. Hati yang baru, ada hati yang diperbarui. Hati lama yang diperbarui akan mengubah, menyingkirkan hati batu dari daging kita. Dan menaruh hati daging ke dalam kita. Dia akan memberikan rohnya di dalam kita. Tapi ada banyak penekanan, ada penekanan bersamaan. Bukan hanya rohnya, tetapi juga hatinya. Maksud saya hati kita. Maaf. C. Allah adalah Allah yang tak berubah, tetapi menurut kelahiran alamiah kita, hati kita bisa berubah. Baik dalam hubungan kita dengan orang lain maupun dengan Tuhan. Mengapa kita tidak bicara berubah? Dalam pelajaran Haliat Tesalonika, beralih, berjerilah dalam poin ini, yang adalah hati kita hari ini jauh dari tak bercacat. Yang dia ingin Tuhan lakukan? Menguatkan hatimu sehingga tak bercacat. Mengapa? Ini saudara ahli kita berkata, bertanya karena hati kita berubah-ubah. Hati kita bukan hanya licik, tak tersembuhkan. Hati kita juga tidak stabil, fluktuatif, mudah berubah. Tidak tetap terserak kemana-mana. Kadangkala mengatakan seperti stiker nempel kemana-mana. Anda di sini, maka Anda pun nempel ke sini. Anda paham yang saya maksudkan. Kita semua demikian. Dan hati pada waktu tertentu berubah. Di sini saya berdoa, sidang. Lalu saya lihat sesuatu, ups, hati saya udah pindah. Kemana saya? Kepala saya, paham yang saya maksudkan, bukan? Dan hari ini, bukan hanya papan iklan, internet, segala sesuatu telah dilayankan di tempat Anda berada untuk mengganggu hati Anda, menyebabkan hati Anda belok, menyebabkan hatimu hati kita rap mudah berubah, perlu dikuatkan. Bahkan Demas mengasihi zaman ini. Apa yang terjadi pada Demas? Saya tahu berita, beritahukan hatinya berubah. Dia melayani bersama Paulus, sekerja, terkenal. Dan bersama-sama dia tiba-tiba mengasihi zaman ini. Fungsi hatinya dimulai di sana, lalu sampai ke Tesalonika. Hatinya berubah. Ini bukan hanya orang muda, bahkan hatinya sekerja pun bisa berubah. Karena itu, kita tidak boleh begitu yakin. Saya tidak mengancam atau memperingati, tapi bahkan saya memperingati diri saya sendiri bahwa hati saya jika tidak dikuatkan dalam Tuhan, maka hatiku pun bisa demikian. Bisa terpengaruh. Mari kita tidak lanjutkan ke sana. D. Tidak ada seorang pun yang menurut hayat insani dan alamiahnya teguh dalam hatinya. Inilah bebannya. Bagi orang-orang muda, saya beritahu Anda sebuah rahasia, memiliki hati yang teguh, hati yang tidak berubah, tidak peduli lingkungannya, tidak peduli godaannya. Karena hati kita mudah berubah, hati kita tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Di dalam Yeremia, bahwa hati kita itu bukan hanya licik, tapi juga menipu. Anda menipu siapa? Menipu Anda sendiri. Hati Anda berkhianat pada diri Anda sendiri, menipu Anda. Hati Anda curang terhadap diri Anda sendiri. Oh, di sini doa Nabi, selidikilah hatiku dan ujilah bagian-bagian batinku. Doakanlah doa ini. Tuhan, selidiki hatiku. Hanya Engkau yang bisa melihat hatiku. Hanya Engkau yang bisa membedakannya. Aku bahkan tidak tahu hatiku sendiri. Tuhan, tolonglah, selidikilah hatiku. Aku berikan Engkau bebas beroperasi dan ujilah. Tolong teslah hatiku. Lakukan pengujian untuk melihat apakah kondisinya baik, benar. Hati kita bercela karena dapat berubah. Hati yang tak berubah adalah hati yang tanpa cela. Oh, ini sangat ajaib. Mazmur 57, hatiku teguh. Mazmur 108, hatiku teguh pada Tuhan. Mazmur 112, hatinya orang yang benar, hatinya terpercaya, dan percaya pada Yehova. Tuhan, jagalah hatiku. Terpatri padamu. Itu tidak datang dari mimpi. Itu datang dari latihan kita dan penanggulangan kita dengan hati kita sendiri dalam hadirat-Nya. Sekali lagi. F. Dalam keselamatan Allah, pembaruan hati itu sekali untuk selamanya. Namun dalam pengalaman kita, hati kita senantiasa diperbarui karena hati kita dapat berubah. Ini adalah proses. Ya, kita telah diberikan hati yang baru, tapi ini adalah proses hati baru ini sepenuhnya jadi milik kita secara pengalaman. G, karena hati kita dapat berubah, hati kita perlu senantiasa diperbarui oleh Roh yang menguduskan, sehingga hati kita bisa dibentuk, bangun, dalam keadaan kudus, keadaan terpisah kepada Allah, diduduki oleh Allah, dikuasai oleh Allah, dan dijenuhi oleh Allah. Saya rasa tidak perlu berkata lebih jauh. Hati yang diperbarui dan kerjasama kita dalam pekerjaan ini untuk memperbarui hati kita, pekerjaan pembaruan ini dilakukan oleh Roh yang menguduskan untuk mendirikan kita, menguatkan, membangun dalam tahap kudus, dalam tahap dipisahkan kepada Allah, bukan hanya hati yang terpisah, kudus kepada Allah, diduduki, dimiliki, dijenuhi oleh-Nya. H, untuk menjadi mereka yang dikuduskan dalam menempuh kehidupan yang kudus bagi kehidupan gereja, kita harus bekerja sama dengan operasi batini dari Dia yang menguduskan melalui menanggulangi hati kita. Tanggulangi hati kita. Dia, Kristus, Sang yang menguduskan. Kita yang dikuduskan. Kita dan Dia harus bekerja sama. Marilah kita dalam pemulihan Tuhan memberikan Dia kerjasama terbaik dengannya. Sehingga kita bisa sepenuhnya dikuduskan. Pemazmur berkata, kenalilah hatiku, kenalilah pikiranku yang khawatir. Hal-hal yang berbahaya. Doa yang begitu baik untuk menanggulangi hati kita. Ada beberapa hal yang kita perlu tanggulangi dengan hati kita. Satu, Allah ingin hati kita lembut. Bukan keras kepala, tegar tengkuk. Tetapi lembut. Bisa dibentuk. Taat. Bekerja sama. Bukan hati yang tangguh melawan. Yang melawan balik. Tetapi hati yang ikut. Doalah supaya hatimu lembut terhadap Allah. Dua, Allah ingin hati kita murni. Jadi kita berkata, ini adalah kebajikan yang tersulit ditemukan pada orang Kristen, yaitu kemurnian. Anda bisa punya, menemukan kuasa, tapi sulit menemukan kemurnian. Dan Allah ingin hati kita bukan hanya bersih, dibersihkan, tapi murni adalah maksud Anda, motif Anda, tunggal, unik. Hanya punya satu sasaran, dan sasarannya adalah Allah. hanya punya satu tujuan. Dan tujuan itu adalah mendapatkan Kristus. Itu adalah hati yang murni, hati yang tunggal. Kalau hati Anda punya dua tujuan, dua maksud, dua pengejaran, saya beritahukan, Anda tidak akan bertumbuh baik. Timbangkanlah Allah, lalu pikirkan lagi hal lain. Kita bisa demikian, bahkan dalam hidup gereja. Kita mengasihi Tuhan, memang kita mengasihi Tuhan. Tetapi saat kita bagi Tuhan, mengejar Tuhan, kita juga pada waktu bersamaan mengajar secara tersembunyi sesuatu, bisa saja karir, bisa saja apapun yang bukan Allah. Kalau Anda punya ini, itulah yang disebut, Anda tahu kata, kalau Anda punya dua visi, maka Anda jadi samar. Anda malah tidak bisa lihat apapun dengan jelas. Ketunggalan dari mata kita, kemurnian dari hati kita, diperlukan, mendesak. Nomor tiga, Allah ingin hati kita mengasihi, tentu saja, mengasihi, organ yang mengasihi, yang kita miliki, terutama adalah untuk mengasihi Tuhan dalam ketidakbinasaan. Firman Allah kepada Petrus yang gagal menyangkalnya tiga kali hanya pertanyaan yang sederhana. Apakah engkau masih mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Ada biasa bisa saja melebihi dari semua, apapun ini. Bisa berbagai jenis ini. Perempuan yang memecahkan buli-buli pualam di Betania, yang di semua orang-orang di sekitar yang bertanya untuk apa pemborosan ini, lalu Tuhan memalingkan berkata, di padamu selalu ada pada orang-orang miskin, tapi engkau tidak selalu memiliki aku. Anda mungkin bisa bagi orang-orang miskin, tetapi hati Anda tidak murni. Empat, Allah ingin hati kita damai. Hati yang damai, artinya hati kita terbebas dari penghakiman, penuduhan, hati, dengan hati nurani yang bersih, tanpa pelanggaran terhadap Allah pun manusia. Hati yang keduanya berani, tanpa rasa takut, tanpa tuduhan. Hati yang sejati, hati terbebas dari tuduhan jahat, hati yang menikmati pengampunan Tuhan dan pembasuhannya. Saudari, kita perlu memiliki hati yang sedemikian, hati yang damai dengan Allah pun manusia. Hati yang demikian, Allah damai sejahtera akan menguduskan kita. I, sewaktu hati kita diteguhkan dengan tak bercela dalam kekudusan melalui pembaruan yang terus-menerus oleh Roh yang menguduskan kita menjadi Yerusalem baru dengan kebaruan air ilahi dan kota kudus dengan kekudusan sifat ilahi. Rencana perampungan Allah membuat kita semua bagian dari kota kudus. Kalau kita lihat bangunan ini di sini, bagus, indah, setuju. Saya arsitek. Saya bisa buka semua dinding. Sebenarnya dinding ini jelek. Di balik papan-papan ini. Kabel. Anda paham yang saya maksud? Kadang-kadang saya bersenda gurau. Yerusalem baru indah bukan? Mulia. Tapi saya beritahukan, tanpa pekerjaan yang banyak, Anda yang saya maksudkan, hari demi hari, Anda tidak akan dapat memiliki Yerusalem baru. Hari ini, saudaraku, Tuhan sedang membangunkan kota itu, kota kudus itu di dalam dan di antara kita. Berantakan. Segala jenis hal sedang berlangsung. Tapi ini adalah waktu kita untuk bekerja sama dengannya. Biarkan dia bekerja. Biarkan dia menguatkan hatimu dalam kekudusan. Saya tidak tahu makna kidung ambil waktu untuk dikuduskan, menjadi kudus. Itu adalah saat demi saat, hari demi hari, sedikit demi sedikit. Sifat kudus Allah ini disalurkan, didispensikan ke dalam Anda, roh saya, melalui hati saya, ke dalam seluruh bagian batinku. Dua, Allah tidak hanya menjadikan kita kudus secara posisi oleh darah penebusan Kristus untuk memisahkan kita kepada dirinya dalam penebusan yuridisnya, tetapi juga menguduskan kita secara watak disposisi oleh sifat kudusnya sendiri untuk menjunik kita dengan dirinya dalam keselamatan organiknya. Saya percaya kita semua tahu hal ini. Hari ini, kita dalam bagian kedua, yaitu dalam 1 Tesalonika pasal 5, hari ini kita sedang dikuduskan secara watak, disposisi. Artinya, watak kita, disposisi kita, akan dijenuhi, ditembusi, penuhi dengan Allah, sifat kudus Allah. Dan itu pekerjaan penyelamatan di dalam kita saat ini. Jika saat ini Anda tidak dikuduskan saat ini, setidaknya saat ini Anda tidak diselamatkan secara organik. Betapa banyak waktu yang terbuang, saya lihat diri saya sendiri, betapa banyak menit yang terbuang, jam-jam yang terbuang dalam proses ini diberhentikan, istirahat. Kita perlu kasih karunia-Nya. Kita sungguh perlu anugerah-Nya. Jadi, Allah damai sejahtera sendiri menguduskan kita seluruhnya, sepenuhnya, sesempurnanya, bahkan rampung, lengkap, dalam segala cara. Itulah yang sedang dikerjakan Allah damai sejahtera hari demi hari sampai kita berjumpa dengannya. A. Pengudusan watak Allah terhadap roh, jiwa, dan tubuh kita adalah untuk memutrakan kita. Tidak ada waktu, ini adalah kebenaran yang besar. Kembali kepada Romawi 1, memutrakan kita. Pekerjaan pengudusan Allah adalah pekerjaan pemutraan kita. Kita adalah putranya, tetapi belum lengkap. Hari ini, dia sedang mengerjakan, dikerjakan melalui proses pengudusan. Kita dipilih menjadi kudus. Dan ini adalah ke dalam kepada keputraan. Sasaran akhirnya adalah Allah mendapatkan putra keputraan universal dan korporat. Menjadikan kita putra-putra Allah sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Allah dalam hayatnya dan dalam sifatnya, tetapi bukan dalam kealahannya sehingga kita bisa menjadi ekspresi Allah. B. Dengan menguduskan kita, Allah mentransformasi kita dalam esensi dari roh, jiwa, dan tubuh kita, menjadikan kita sepenuhnya seperti Dia dalam sifat. Dengan cara ini, Dia memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita seluruhnya sempurna. Lihat, demikianlah Allah memelihara tiga bagian kita. Cara pemeliharannya adalah pengudusan. Sebanyak bagian batin kita telah dikuduskan, bagian-bagian itu telah dikuatkan, dipelihara, akan terpelihara, bahkan tanpa cacat pada hari itu. Di dalam Ibrani dikatakan, Dia tidak malu menyebut kita saudara. Untuk Tuhan memanggil kita saudara, ini adalah perkara yang besar. Tapi kadangkala saya berkata, Tuhan, lihatlah aku. Saya rasa Anda malu memanggil aku saudaramu. Karena aku tidak mirip. Saya masih hatiku, bagian batinku, betapa najis, tak kudus. Tetapi Tuhan berkata, aku sedang mengerjakan. Aku sedang bekerja. Engkau kerja sama saja. Aku tidak malu menyebut engkau saudaraku. Mengambil engkau orang-orang kudus. Tapi saudara-saudara, kita perlu nyampai. Bekerja sama dengannya. B, dengan menguduskan kita, Allah mentransformasi kita. Saya sudah baca. B1, secara kuantitas, Allah menguduskan kita seluruhnya. Secara kualitas, Allah memelihara kita sempurna. Yaitu Dia menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna. Wow. Inilah yang Tuhan sedang kerjakan. Dengan seluruh tiga bagian kita, setiap bagiannya. Dia ingin pelihara bagi ekspresinya. Dia bermaksud yang membuat kita untuk ini. Kita berdosa, jatuh. Dia masih tak berubah. Dia akan mengerjakannya. Dan dia tetap untuk melakukannya. Memelihara kita. Menguduskan kita seluruhnya. Memelihara kita lengkap. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Tapi dia hanya bisa melakukan itu. Sebagai roh yang menguduskan, dia perlu bantuan kita, kerjasama kita, inilah penekanan beban berita ini. C, untuk bekerja sama dengan Allah dan untuk memelihara roh kita dalam pengudusan, kita mulai dengan memelihara roh kita dalam pengudusan, kita harus menjaga roh kita dalam kondisi yang hidup melalui melatih roh kita. Baik, satu, untuk memelihara roh kita, kita harus menjaga roh kita hidup melalui melatihnya untuk memiliki persekutuan dengan Allah. Jika kita gagal melatih roh kita dengan cara ini, kita akan meninggalkannya dalam situasi yang mati. Apakah Anda biasa rohmu mati, maka Anda tidak bekerja sama dengan Allah. Pekerjaan Allah memelihara roh Anda perlu latihan kita. Yang tidak membiarkannya mati, tapi hidup dan penuh kehidupan hanya bisa terjadi melalui kita bersekutu dengannya. Vitalitas dari roh kita adalah cara dalam roh kita dipelihara. Orang, kalau mati secara dalam roh, tidak berfungsi dalam roh, saya bisa berkata pekerjaan Allah dalam orang ini terhenti, tidak unggul, karena rohnya mati. Bagaimana orang yang rohnya mati bisa terpelihara? Bukan terpelihara seperti membalsem mayat, bukan pemeliharaan yang sedemikian. Kita berbicara pemeliharaan ini adalah tanpa cacat menerima Tuhan. A, bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur adalah melatih roh kita Untuk memelihara roh kita yang utama adalah melatih roh kita untuk menjaga roh kita hidup dan menariknya keluar dari maut. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sama. Selalu bersuka cita, tak henti berdoa dalam segala sesuatu mengucap syukur. Inilah kehendak Allah. Pengudusan adalah kehendak Allah. Dan inilah cara kita bekerja sama dengan Tuhan. B. Kita perlu bekerja sama dengan Allah yang menguduskan untuk dipisahkan dari situasi yang mematikan roh. Itu adalah sumpah orang Nasir, memisahkan diri dari kematian dengan segala cara. C. Kita harus menyembah Allah, melayani Allah, dan bersekutu dengan Allah di dalam dan dengan roh kita, apa adanya kita, apapun yang kita miliki, dan apapun yang kita lakukan, haruslah di dalam roh kita. Instruksi unik perjanjian baru. Berjalan dalam roh. Hidup oleh roh. Meletakkan pikiran atas roh. Menyembah dalam roh. Melakukan segala sesuatu dalam roh. Melayani dalam roh. Bersekutu dalam roh. Kalau kita melakukan ini dalam roh, maka roh selalu hidup. Digunakan. Terlatih. Demikianlah ia terpelihara. Dua. Untuk memelihara roh kita, kita perlu menjaganya dari segala pencemaran dan kontaminasi. Ya, bahkan roh kita bisa cemar. Karenanya, saudara-saudari, ada janji. Ini Paulus berkata, marilah kita membersihkan kita dari segala pencemaran, baik secara daging maupun roh. Menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah. Tiga, untuk memelihara roh kita, kita harus melatih diri kita untuk memiliki hati nurani yang tanpa pelanggaran terhadap Allah dan manusia. Tuhan, saya ingin kita mempelajari beberapa saudara muda untuk perkara hati nurani. Hanya pada hati nurani. Menanggulangi hati nurani. Cara inilah untuk roh kita terjaga. Kalau hati nurani kita menuduh kita, hati nurani kita tidak senang, tercemar sepanjang waktu, penuh pelanggaran sepanjang waktu, saya beritahukan, pasti roh kita tidak terpelihara. Empat, untuk memelihara roh kita, kita harus memperhatikan roh kita, menaruh pikiran kita di atas roh, dan memperhatikan perhentian di dalam roh kita. D, untuk bekerja sama dengan Allah untuk memelihara jiwa kita, sekarang kita sampai pemeliharaan jiwa, dalam pengudusan kita harus membersihkan tiga pembuluh darah utama dari hati psikologis kita, bagian dari jiwa kita, pikiran, emosi, dan tekad kita. Satu, agar jiwa kita dikuduskan, pikiran kita harus diperbarui untuk menjadi pikiran Kristus. Pikiran kita harus dijamah dan dijenuhi dengan kasih Kristus. Tekad kita harus ditundukkan dan diinfus dengan Kristus yang bangkit, dan kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh diri kita. Lihat. Izinkanlah Tuhan dalam emosi, tekad, pikiran memiliki jalan bebas hambatan. Jangan bikin halangan. Jangan ada plak yang menyumbat pembuluh darah. Jangan sampai ada serangan jantung. Anda harus jaga pembuluh ini mengalir bersih. Dan ini memerlukan sepanjang waktu penanggulangan dengan Tuhan. Dua cara untuk membuka sumbatan tiga pembuluh darah utama psikologis kita adalah membuat pengakuan dosa yang menyeluruh kepada Tuhan. Kita perlu tinggal bersama Tuhan untuk sejangka waktu. Meminta Dia untuk membawa kita sepenuhnya ke dalam terang. Dan di dalam terang yang Dia singkapkan, kita perlu mengakui kekurangan-kekurangan, kegagalan-kegagalan, kekalahan-kekalahan, kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, dan dosa-dosa kita. Tidak ada seorang pun bisa lulus dari pengakuan dan pertobatan. Ini adalah cara untuk menanggulangi hati kita secara psikologis. Tanpa cara ini, jangan takut. Orang-orang muda, jangan takut ini. Luangkan waktu sedemikian dengan Tuhan, 3 menit, tidak akan 5 menit, tidak akan nyampai. Bahkan 10 menit, tidak akan sampai. Anda perlu tinggal dengan Tuhan sampai Tuhan tembus. Sampai Anda tersingkap, Anda diterangi, disinari oleh penilainya, baru pengakuan Anda sejati dalam berbagai perkara. Demikianlah pembuluh darah kita dibersihkan dari segala sumbatan. A, untuk membuka sumbatan pembuluh darah pikiran, kita perlu mengakui segala sesuatu yang berdosa dalam pikiran-pikiran kita dan dalam cara berpikir kita. B, untuk membuka sumbatan pembuluh darah emosi kita, kita perlu mengakui cara yang alamiah dan bahkan bersifat daging sewaktu kita mengekspresikan sukacita dan penderitaan kita. Dan juga bahwa dalam banyak hal, kita membenci apa yang harus kita kasihi dan kita mengasihi apa yang harus kita benci. C, untuk membuka sumbatan pembuluh darah tekad kita, kita perlu mengakui kuman-kuman pemberontakan dalam tekad kita. D, jika kita meluangkan waktu yang diperlukan untuk membuka sumbatan tiga pembuluh darah utama dari hasil psikologis kita, kita akan memiliki perasaan bahwa seluruh diri kita telah menjadi hidup dan dalam kondisi yang sangat sehat karena telah dipelihara. Sekarang kita sampai ke E, yang terakhir. Untuk bekerja sama dengan Allah untuk memelihara tubuh kita dalam pengurusan, kita harus mempersembahkan tubuh kita kepadanya sehingga kita bisa menempuh kehidupan yang kudus bagi kehidupan gereja, memperhatikan kehidupan tubuh untuk melaksanakan kehendak Allah yang sempurna. Roma 12, persembahkanlah tubuhmu. Kita harus melakukannya sekali demi sekali, berulang kali. Kita perlu tubuh ini, bejana kita dalam kekudusan dan kehormatan. Satu, tubuh kita yang jatuh. Daging kita adalah balai sidang Satan, dosa, dan maut. Tetapi oleh penebusan Kristus dan dalam roh kita yang telah dilahirkan kembali sebagai balai sidang, haleluya, Bapa, Putra, dan Roh. Saya rasa kita tahu kita ini balai sidangnya siapa. Tubuh kita adalah anggota Kristus dan bait Roh Kudus. Baik. Ini tubuh kita, harusnya tubuh yang cemar ini, tubuh daging ini, adalah balai sidang Roh Kudus. Harusnya kudus. Tubuh ini yang kita miliki adalah anggota Kristus. Persembahkan sebagai senjata keadil benaran kepada pengudusan. Dua, memelihara tubuh kita adalah memuliakan Allah di dalam tubuh kita. Oh, Paulus mengatakan, bahkan muliakanlah Allah dalam tubuhmu. Tiga, memelihara tubuh kita adalah memperbesar Kristus di dalam tubuh kita. Paulus bersaksi, kesaksiannya. Empat, untuk memelihara tubuh kita, kita tidak boleh hidup menurut jiwa manusia lama kita. Maka tubuh dosa akan kehilangan pekerjaannya dan menjadi menganggur. Saat kita jiwani, hidup oleh hayat jiwa, kecenderungan tubuh kita akan aktif, akan jadi besar. Tetapi saat kita menyangkal jiwa, menyalibkan manusia lama kita, kita akan menyebabkan tubuh kita nganggur, kehilangan kerjaan. Jadi kita tidak melayani dosa sebagai hamba. Lima, untuk memelihara tubuh kita tidak boleh mempersembahkan tubuh kita kepada apapun yang berdosa, tetapi sebaliknya, mempersembahkan diri kita sebagai budak kepada keadil benaran dan anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata-senjata keadil benaran. Seluruh tubuh kita, bagian fisik kita, adalah bagi Tuhan. A, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam kekudusan dan kehormatan. Paulus meluangkan waktu bicara kepada orang Tesalonika. Ada masyarakat yang berpenuh kejinahan, penuh dengan percabulan. Engkau harus menguduskan tubuhmu dalam kekudusan dan kehormatan. Hari ini kita tahu karena internet dan segala hal ini yang akan mencemari kita, membangkitkan hawa nafsu, buat kita pergi ke arah nafsu, berlampiaskannya dalam nafsu, seperti orang-orang kafir. Kita tidak imun. Saudara, karena itu saudara-saudari, kita harus berhati-hati apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tempat kita bergaul, apa yang kita baca, dan banyak hal. Larikan diri, kaburlah dari hawa nafsu orang muda. Itulah perkataan Rasul untuk menjaga tubuh kita. Enam, untuk melihara tubuh kita, kita harus melatihnya dan menjadikannya budak untuk memenuhi tujuan kudus kita untuk menjadi kota kudus. Saya sudah lepaskan beban, saya rekam sesudahi baik-baik saja. Anda mendengarkan firman ini. Amin. Mari kita berdoa dengan satu sama lain.